halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 11:19 mitirban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor sabti ah, bisha noofembarna waa 25 sannadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
ciidamada milatariga iyo kuwa amniga ahi waxa ay qaadayaan tallaabo ay ugu aargudayaan dadkeena shahiiday, waxa ayna soo celinayaan nabadgelyada iyo deganaanshaha maalmaha dhow ee nagu soo aadan.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Al Siisi oo wacad ku maray in dowladdiisu ay jawaab adag ka bixin doonto weerarkii shalay ee kooxo muntadiin ay ku dileen boqolaal ruux oo ku cibaadaysanayay masaajid ku yaalla waqooyiga Sinaay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dadka reer Zimbabwe oo ay maanta u bilaabatay waa cusub kadib markii shalay xilka madaxtinimo loo dhaariyay Emmerson Mnangagwa. haddaba Zimbabwe xaalkeeda halkee ayuu u socdaa? warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
waxaan kale oo aan idiin haynaa warbixin aan idinkaga hayno horumarka degmada Kaxda oo ah degmada ugu da'da yar gobolka Banaadir.
qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan, balse marka hore warkii dunida. saraakiisha ciidamada ee dalkaasi Masar ayaa waxa ay sheegeen in 235 qof ay ku dhinteen dagaal loo maleynayo in mintidiinta dalkaasi ay ku qaadeen weerar masaajid ku yaalla gobolka ku yaalla waqooyiga dalkaasi ee gacanka Sinaay oo ah meel aanan deganayn. wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Mina ayaa waxa ay warineysaa in dad xagjiriina ay bartilmaameedsadeen Al Rawda masjidka lagu magacaabo oo ku yaalla magaalada Bir Al Abed oo ku taalla galbeedka gobolka caasimadiisu ay tahay El Arish. waxaa warkaasi sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi waxa ayna sheegeen in mintidiinta ay yimaadeen masaajidka islamarkaasina iyagoo wato baabuur yaryar ay bilaabeen qaraxyo kadibna ay gudaha u galeen. waxa ayna sida la sheegay ay rasaas la dhaceen dadkii masaajidkaasi ku tukanayay. kuwa isku dayay inay ka baxsadaan goobta ayaa sidoo kaleeto waxaa loo isticmaalay in lagu hakiyo gaadiid wadooyinka lagu gooyay goobta masaajidkaasi uu ku yaalo. dad goobjoogayaala ayaa waxa ay sheegeen in kooxaha mintidiinta weerarka ku soo qaaday masaajidkaasi ay bilaabeen in ay sidoo kale bartilmaameedsadaan baabuurta gurmadka degdeg ee ambalaasida loo yaqaano, kuwaasoo isku dayay inay dadka dhibaatooyinka ay soo gaareen isbitaalka geeyaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay u sheegay dhigiisa dalka Turkiga in Mareykanka uusan hadda kadib wax hub ah siin doonin xoogaga kurdiyiinta Suuriya ee loo yaqaano YPG. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa warbaahinta u sheegay in go'aanka Trump uu yimid kadib markii uu khadka telefoonka shalay kula hadlay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. sida laga soo xigtay Cavusoglu, madaxweyne Trump ayaa u sheegay madaxweyne Erdogan in uu amray in aanan wax hub ah la siin doonin YPG, islamarkaana ay ku habooneyd in mar hore lasoo afjaro arrintani. Turkiga ayaa in muddo ahba ku cadaadinayay Mareykanka inuu joojiyo taageerada uu siiyo garabka hubaysan ee kurdiyiinta waqooyiga Suuriya. Mareykanka ayaa u arkay maleeshiyadani awoodda ugu wanaagsan ee dhinaca dhulka ah ee la dagaalami karta kooxda Daacish, halka xukuumadda Ankara ay u tixgeliso dagaalyahanno koox argagixiso ah oo xiriir la leh jabhada gooni ugoosadka ah ee kurdiyiinta Turkiga.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa wacad ku maray in dowladdiisa ay jawaab culus ka bixin doonto weerarkii argagixisada ee shalay lagu dilay boqolaal dad oo ku tukanaya masaajid salaadii Jimcaha dalkaasi. Ku dhawaad 240 qof ayaa naftooda ku waayay weerarkaasi. Waa kan wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni oo warkan ka soo diray magaalada Qaahira.
Cabdul Fatax Al-Sisi oo xalay dadweynaha masaarida kala hadlay TV-ga qaranka Masar ayaa weerarka dadka badan ay ku dhinteen ku sifeeyay mid bahalnimo ah oo ay fuliyeen argagixiso fulay ah. Madaxweyne Al-Sisi ayaa hadalkan jeediyay ka gadaal markii uu kulan la qaatay wasiirada arrimaha gudaha Gaashaandhiga iyo taliyaasha mukhaabaraadka ee waddankani. Madaxweynaha dalkani ayaa ku nuuxnuuxsaday milatariga iyo booliska masaarida inay qaadayaan tallaabooyin ay ugu aarayaan dadka lagu laayay gacanka Sinaay.
Sataqum alquwat almusallaha washurta almadaniya bisair shuhadaina wasaadat alamn walistiqrar bimuntaha alquwa khilal alfatra alqalila alqadima.
Madaxweyne Cabdul Fatax Al-Sisi waxa uu yiri ciidamada milatariga iyo kuwa amniga ahi waxa ay qaadayaan tallaabo ay ugu aargudayaan dadkeena shahiiday, waxa ayna soo celinayaan nabadgelyada iyo deganaanshaha maalmaha dhow ee nagu soo aadan. Al-Sisi ayaa yiri dhab ahaantii waxaan ugu jawaabaynaa si xoog ah falka ay geyseen argagixisada, waxaana u wajahaynaa si adag qolyaha tirada yar ee mayalka adag isla markaasina argagixisada ah ee dadka gaalaysiiya. weerarka shalay lagu dilay 250 qof oo masaari ah xilli ay ku cibaadaysanayeen masjidka Arrawda ee magaalada Bi'rul Cabad ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee ka dhaca gobolka Sinaay tan iyo markii ay bilowdeen weerarada kooxaha mintidiinta ahi. Haddaba Sheekh Ciidid Abuukar oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey cidda lala xiriirin karo weerarka lagu xasuuqay dadka masaarida ahi.
Runtii arrintan sidee ka dhacday waa arrin aad iyo aad u naxdin badan bay noqotay oo guud ahaan dalkana taabatay ayay noqotay. Arrintaasi waa arrin guud ahaan shacabka iyo bulshada iyo dowladduba si dhinac uga soo wadajeedsadeen baad moodaa sababtoo xasuuq falxun buu ahaa. Waxaana runtii arrintan amni darada ama ha noqdo qarax maanta dhacday ama ha noqdo qaraxyadii hore soo jiri jiray waxaa lala xiriirin jiray kooxaha nabadiidka dhibaatooyinka inta badan ka abuura mantaqada ka abuurayay iyagoo isku dayaya inay dhiciseeyaan dhibaato iyo dhaawacna soo gaarsiiyaan guud ahaan mantaqada gaar ahaan siyaasadda dowladda hogaaminaya madaxweynaha Cabdi Fatax Al-Sisi. Runtii arrintan waxaa aad moodaa shacabka hogaamiyaasha bulshada siyaasiyiinta guud ahaan dalka Masar waxay farta si tooso ugu fiiqayaan kooxaha mititka muddadii ugu dambeysay ka dagaalamaya mantaqada Sinaay ee ah ISIS iyo Daacish ayaa runtii aad moodaa in farta si tooso iyo tuunka faraha badanna uu saaranyahay oo arrin waxa weeyaan ay guud ahaan dalka hoggaan ilaa madax ilaa mito laysla qabo si toosa farta lagu fiiqayo. Oo runtiina maaha markii koowaad ee arrintan dhacday dhibaatooyin fara badan oo isu soo jiidana bahayd muddadii ugu dambeysay afartii sano ciidan badan oo meesha lagu laayay shacabka loo horo walow ay u badnaayeen ciidamada iyo mas-uuliyiin katir xukuumadda gaar ahaan.
Madaxtooyada Masar ayaa maalintii shalay ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiq ah oo loo sameynayo dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarkaasi. Qaar ka mid ah dowladaha Carabta Bariga Dhexe, dowladaha reer Galbeedka, ururada Jaamacadda Carabta iyo Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay weerarka shalay lagu dilay in ka badan 200 oo qof oo masaari ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markaana aanu aadno dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika, dalka Zimbabwe ayaa jimcihii shalay markii ugu horreysay muddo 40 sano ah yeeshay hoggaamiye cusub kadib markii xilka madaxweynaha loo dhaariyay Emmerson Mnangagwa. Tani waxay ka dambeysay markii uu dhowaan xilka iska casilay madaxweynihii hore Robert Mugabe. Dadka reer Zimbabwe ayaa ku faraxsan isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay, hase yeeshee qaar badan ayaa rumaysan in aanan dowladdan cusub laga filan karin horumarka duwan dowladdii madaxweynihii hore Robert Mugabe, sababtoo ah hogaamiyaha cusub ayaa ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka, sidoo kalena ah saaxiib aad ugu dhowaa Robert Mugabe. haddaba Robert Mugabe kadib Zimbabwe xagee ku socotaa? Sahre Cabdi Axmed ayaa arrimahani kala sheekaysatay qaar ka mid ah wariyaasha V O A da qaybta Zimbabwe. Warbixintan ayayna ka diyaarisay.
Dalka Zimbabwe oo ku yaalla koonfurta Afrika waxa uu leeyahay tiro ka yar 17 milyan oo shacab ah. Waa dad ku soo jiray dhowr iyo 30 sano xukun adag oo kaligii talisnimo lagu sheegay, waxaana adkeed maalgashiga shisheeye iyo furfurnaanta dalkaasi ee dadka reer galbeedka. Kadibse caleema saarkii shalay madaxweynaha loo dhaariyay xilka Emmerson Mnangagwa oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi, nin ay si weyn muddo isugu dhawaayeen madaxweynihii hore ee dalkaasi ee xilka iska casilay Robert Mugabe, ayaa dad badan weli waxa u muuqdo mugdi ku dahaaran siyaasadda dalkaasi maadaama Emmerson uu ahaa nin muddo ay soo wada shaqeeyeen Robert Mugabe majarahana u soo hayay dalkaasi. Gibis Dube waa suxufi ka tirsan laanta afka Zimbabwe ee V O A da. Wuxuu ku mashquulsanaa wararka la xiriira dalkiisa isaga oo ku sugan magaalada Washington studiyaha V O A da. Waxa aan weydiiyey waxa uu noqon karo mustaqbalka siyaasadeed ee Zimbabwe kadib doorashadii Emmerson.
It is not yet clear how the future of Zimbabwe will be because there is some kind of mixed feelings about the new president who is Emmerson Mnangagwa. There are some people who are very excited about
haatan maad sida xaalka Zimbabwe uu noqon doono, waayo waxa jira dareen kala duwan oo laga qabo madaxweynaha cusub. Dadka qaar ayaa ku faraxsan in uu xilkii kala wareegay madaxweynihii hore Robert Mugabe, balse waxaa jira kuwo kale oo shaki ka qaba, waayo madaxweyne Mnangagwa waxaa lala xiriirinayaa tacadiyo badan oo uu Mugabe iyo ciidamadiisu ay horey u galeen, kuwaas oo dhacay 1980-kii ilaa 1987-kii. Marka mustaqbalka wali ma cadda.
Dad badan ayaa durbaba la riyaaqay madaxweynaha cusub ballanqaadyadiisa la xiriira inuu abuuri doono shaqooyin, horumarin doono dhalinyarada dalkaasi oo la sheegay inay bulshada kaga jiraan 60% tirada guud, sidoo kaleetana uu u furfurnaan doono dalalka reer galbeedka iyo cid kastaba oo maalgashi ku sameynaysa waddankaasi. Waxaase xusid mudan in madaxweynaha yimid oo ay soo wada galeen dagaal madaxweynihii hore ee xilka ka sii degay muddana ay soo wada jabhadeeyeen kadibna ay ku midoobeen xisbiga talada haya ee ZANU PF Party, in loo arki karo xilligan in weli ay wax badani u duugan yihiin. Laakiinse markii la fiiriyo malaayiin dad ah oo dalkaasi u dhashay oo ku dibad baxayay waddankaasi iyo guud ahaanba caalamka, soo dhaweynta ay u sameynayaan in xilkii uu ka degay Robert Mugabe muddada dheer uu soo haystay iyo in guud ahaanba dalkaasi uu geli doono jawi kale, ayaa waxay u muuqataa in madaxweynahan cusub oo lagu naanayso yaxaaskii dulqaadkiisa awgeed uu wax badan ka bedeli doono xaaladii dalka uu ku soo jiray muddo 10 sano ah.
Aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Hagaag subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Degmada Kaxda oo ah degmadii ugu dambeysay ee ku soo birta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa laga dareemayaa kobac dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga. Haddaba wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa degmadaasi booqday. Kaxda, warbixintaana ku eegaya nolosha halkaasi.
Halkani waa degmada Kaxda oo ka tirsan gobolka Banaadir, waana degmadii ugu dambeysay ee ku soo biirta degmooyinka magaalada Muqdisho. Degmadani Kaxda waxay deegaan ahaan dhacdaa duleedka magaalada Muqdisho, waxayna xuduud la wadaagtaa degmooyinka Wadajir iyo Dharkeelle. Degmadani oo aan booqday ayaa waxaan ku soo arkay dugsiyo waxbarasho, suuqyo ganacsi oo waaweyn, waxayna degmadu Kaxda martigelisay kumanaan qoys oo barakacyaal ah kana yimid gobollada ku xeeran magaalada Muqdisho. Iskuulka Caynu Shamsi waa dugsi hoose dhexe sare, wuxuuna ka mid yahay iskuulada ku yaalla degmada Kaxda, waxaana dhigta boqolaal arday ah oo isugu jira hablo iyo wiilal. Qaar ka mid a ardayda iskuulkaasi Caynu Shamsi oo ka hadlaya dareenkooda waxbarasho.
Bismillaah, magacaygu waa Axmed Cabdi Maxamed, ku magac dheer Jarane. Waxaan ahay arday ka tirsan fasalka form 4 ee iskuulka Caynu Shamsi
ee degmada Kaxda.
Dabcan waxaan aad u jeclahay waxbarashada,
waayahay maadooyinka aad barataan oo halkan aad ku barataan ka war
maadooyinka aan qaadanno dabcan waa 10 maado 10 kaas maadana sida xisaabta carabiga ingiliishka chemistryga fiisiska 10 maado oo noocaas waa 4 maado ee scientific ayaa dabcan kamida maadooyinka san barna
way
waxaan jecelnahay in kulli qof kasta faculty uu jecel yahay ana waxaan jecelahay faculty engineering aan jecelahay dabcan qayb ay ka noqoto marka ardayda
mustaqbalka inaan
mustaqbalka hadii la yiraahdo marka waxa
ay ani si muhabarata
school kan dhigtaa secondary sanadka ugu dambeeya ahay waxaan dhigana 10 maado 4 maado scientific iyo maadooyin kale oo cilmiya waxaan jecelahay inaan waxbarashada heer mustaqbalka gaaro ilaahay yiri insha Allah
sidoo kale maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Ceylon Shamsi Maxamed Cabdullaahi Cali ayaa sheegay dugsigaani sida uu ku aasaasmay
hadii aan u soo noqdo iskuulka Ceylon Shamsi wuxuu ka mid yahay horta iskuulaadka ka jira gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Kaxda iskuulku waxa la aasaasay 2007 ee markuu u horeeyay wuxuu ka bilaawday aasaasis geed hoostiisa haddana waa arkaysan gurigan marka dabaqa oo sarta loogu talagalay ardada sidii ay wax ku baran lahaayeen caambirka markoo noqdo markay noqoto marka xagga marka oo nafiski dhamaan marka ee iskuulka wuxuu ka kooban yahay saddexda marxalo oo dugsiga hoose dhexe dugsiga sare
degmadani kaxda waxa ay leedahay suuq ganacsi oo aad u ballaaran kuna xiran suuqyada kale ee magaalada Muqdisho waa kan mid ka mid ah ganacsatada suuqaasi oo ka hadlaya ganacsiga suuqaasi degmada Kaxda.
Okay.
Mia. Mish inno.
Ah. Abdi Samad Macalin Yusuf
Cali. Abdi Samad suuqan degmada Kaxda bal ka waran xagga ganacsiga oo kale.
Ikhwani waxa weeye suuqo wanaagsan yahay. Ganacsiga sunu aad buu fiican yahay. Dad isku kalsoon oo hadii Ilaahay yiraahdo meesha tan isugu keentay oo iyaguna isku kalsoon oo shaqadooda cad oo dawladooda cad cad jooga meesha marka aad bay wanaagsan tahay meesha aad bay wanaagsan tahay
horumarka ganacsiga ka waran suuqan suuqyada ku xiran yahay kale suuqyada kale Muqdisho miya
suuqyada Muqdisho dhamaan waa ku xiran yahay dhamaan suuqyada Muqdisho ka jira oo ku xiran yahay
deegaankani kaxda waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ku soo barakaceen dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ka yimid gobolada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo gobolkaasi Bay waxaana dadkani barakacayaasha qaarkood ay ku waayeen qoysaskoodii qaar ka mid ah qarxii ka dhacay isgoyska Soobe 14kii Oktoobar bishii aynu soo dhaafnay
Aaqil Cabdiraxmaan Maxamed Xayle
wayay
gudoomiyaha gudiga Peace Community ga gudoomiyaha ahay
oo degmadan ka
xadda degmada ka xadda madaxa Peace Community ga ahay waxa horta ugu muhiimsan degmadan waxay hooy u noqotay ilaa iyo 16,000 oo qaxooti ah
oo barakacayaal
barakacayaal
oo xilligi abaaran
oo saddexda gobol ilaa Bakool ilaa Shabeellada Hoose ka yimid aad lagu soo dhaweeyay dawladda qayb weyn ay ka qaadatay ilaa totalatan kam ayaa ku taalo degmadu waa aad u wanaagsan tahay dibkana dibka gobolka ka jira umbaan ayaa na taabto oo dhacdadii muxuu ahaa ka dhacday 14kii Oktoobar degmadu waxay ku yaratay 135 oo dadka barakacayaasha u badan yihiin ayaa ku dhimatay meesha
oo dadkii oo
dadkii meesha ku dhintay 135 degmada yaratay 100 ku dhawaadna barakacayaasha ayaa kuwa kaba caseeyo kuwa rumiyada wareejiyo kuwa tuugsado oo dhan oo ka tagay kaamkay ayaa meesha ku baabay
degmadani kaxda waxaa gudoomiye u ah Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi wuxuuna VOA da uga waramay waxa ay kaga duwan yihiin degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho
runtii xagga amniga Ilaahay baa ku mahadsan wax badan baan kaga duwanahay taaniya norta Ilaahay baan tala saarnaayo allabari iyo quraan akhris badan waanu kaga bedelanahay aan isleenahay iyadoo ummada Soomaaliyeed dad wada muslimiina oo arintaasi ay runtii inay Ilaahay tala saartaan ay wax weyn oo muhiim tahay taariikhan shakhsiga kaliya ee degan baanay degmada dhaxdiisa inta aan anigu ka ogahay runtii bulshadaana waanu iska warhaynaayo si buuxdaanu bulshada iyo hay'adaha amniga iyo ka maamulahaanba ayaanu amniga looga wada qayb qaataa runtii marka anagu waxaan ku naalaa koone waxaan ku naalaa cirifkii gobolka Banaadir macdaalka waxaan isku tirinaa 17 degmada ugu amni badan baan isku tirinaa
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal, wali waxaad nagala socotaan v o a washington. markaana aanu aadno minnesota, ardayda soomaaliyeed ee wax ku barta jaamacadaha ku yaala gobolka minnesota ayaa soo gebagabeeyey olole ay lacago kaalmo ah ugu ururiyeen shaqaalaha ka shaqeeya gaadiidka gargaarka deg dega ah ee ka howlgala magaalada muqdisho. wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascadde ayaa magaalada minneapolis kula kulmay hodan roble iyo nasre cali oo ka mid ah ardayda barnaamijkan gurmadka ah soo qabanqaabisay. marka hore hodan roble ayaa ka jawaabaysa sida ay marka hore ku keeneen aragtidani.
qaraxa markuu dhacay xanuunaa dareennay, soo we wanted inaa dhallinyarada isku keenno oo wax waddankeena u sameyno, ka soomaaliyaan nahay, iskuudadaan nahay, soo waxaana ofalno oo najust diaspora.
Marka dhallinyaradii aad aragtida u keenteen oo weliba jaamacadaha dhiganayay ee laga yaabo inaysan iyaguba laftooda lacag badan haysan inuu iskuulaa dhiganayaan, aragtidaas markii aad ka wada hadlayseen waad soo jeediseen, sidee loo arkay?
Qaarkood wiin la yaabeen, but badankood wey fahmeen in wey rabeen in isla caawino oo isla imaano, an saaxiibahan badankood wey rabeen inay ka qayb galaan.
Waa tahay nasraan u imaanaya. Nasro, adiguna dabcan waxaad ka mid ahayd dhallinyaradii barnaamijkan ka shaqeynayay. horta marka hore hodana waa weydiin doona, adiguna waan ku weydiinayaa, adiguma Mareykaad ku dhalatay mise adigoo yar baa timid?
Anoo yaraa imaaday.
Hodan, adigu Mareykanka markaad timid meeqa sana jirtay? soo ku dhalatay
marku dhalan 7 bilood anoo jiraa imaaday.
Waata Nasro, marka adinkoo sidaa u yar ayaad Mareykanka timaadeen, haddana soomaaliyeed u gurmanaysaan, marar badan waxaa la yidhaahdaa dhallinyarada qurbaha ku dhalatay ama ku kortay soomaali warba uma hayaan ama soomaali maahan baa laydi ku xantaa. xiriirka soomaalida kala dhexeeya maxaad ku tilmaami lahayd?
xiriirka waxaa waaye dadkeena oo markay wax dhacaan dhibaato dhacdo, anakana halkaanito ma joogno meesha, laakiin markay wax dhacaan ama warna soo gaaro kulligeen isku dadaan nahay. soo waa ka like yeah ka dhaqalnaa, and it hits home, close home, because a lot of us waalid aa loo joogo ama dad aa naqaano, even haddee loo joogin waalid, dadkeena waa isku mid aan nahay, soomaali waa soomaali.
marka xiriirkiinu dabcan waxa uu ka mid yahay xiriirka soomaalinimada oo dadkii iyo dadkii aad rabtaan inaad ku gargaartaan. waxaan arkayay tiro fara badan oo dhallinyara oo soomaaliya isku soo baxday oo goobta iskugu timid habeenkii xalay ahaa. marka awooddaa faraha badan baad leedihiin, ma isweydiiseen awoodiina iyo waxa aad u qaban kartaan dalkeena?
waa isweydiinay, waa ka hadalnay, insha allah waxaa rabnaa inaa dhallinyarada dhan isku keenno oo wax u falno dadkeena, ka isku dhiigaan nahay, isku dhaqanaan nahay, isku dadaan nahay. soo insha allah inaa dhallinyarada usoo jeesino waxa ka dhacaya soomaaliya, inay fahmaan isku dadaan nahay, no matter haddaa Mareykanka degan nahay ama Soomaaliya haddaa degan nahay.
waa gartay. marka lacagtii hadda aad aruuriseen ee aad dhallinyarada jaamacadaha kasoo qaadeen iyo dadkii kaleo Soomaaliya oo aad ka heli karteen, maxaad ugu tala gasheen aad ku qabataan?
insha allah waxaa rabnay inaa amin ambulance u geenno. soo amin ambulance waxaa waayo ambulance oo 10 sano Soomaaliya ka jiray, doctor Cabdulqaadir aa furay, Pakistan doctor ku ahaa. soo lacag la-aan u furay, dadka volunteer ahaan uu sameynayaan. qarax markuu dhaco, wax markuu dhaco, ayaka ugu horeeya dadka, ayaka loo jeedaa waxay sameynayaan, lacag ma qaataan, NGO ma ahan. soo lacagtaas inaa ka qayb galno oo la caawinaa rabnay.
marka maadaama hadda aad dhahdeen lacagtaan aruurinay, waxaan u direynaa qolada ambalaasta. meeqa lacagad aruuriseen? meeqa intee dhanta lacagtaas soo aruuriseen?
weli wax dhan ma tirin, ilaa
15,000. waa gartay. Nasro, haddaan usoo noqdo Nasro, dhallinyarada waxaa la yiraahdaa qurba ku korkihi Soomaaliya dhaqan celin unbaa loo geeya, laakiin wax badan dadka ma taraan baa qaarkood laga yaabaa in lidiiraahdo. dadka aragtida noocaas qaba markay arkaan howshan aad qabanaysaan, sidaa dalkii ugu jidaanaysaan, maxaad ku oran lahayd?
dadkaas waxaa ku oranlahaa dhallinyarada inaa chancesiin waaye. haddaa tiraadiin dhallinyaro wax ma qaban karno oo wax ma sameyn karno, then anaga dhukaas digeenaa, waxaa dheenaa ma qabaneyno. then dadka waaweynka waxaa alaada times waxaa arkaa ayagoo dhahayaan dhallinyarayaashaanito waa qashin, wax ma sameeyaan. laakiin unta haddii laisku sheego, haddaa dhallinyarada ay fakaraan, wax kasta way sameyn karaan, sida u sameynay barnaamijkaanito kale.
waa tahay Nasro iyo Hodan, aad baad u mahadsan tihiin. waxaan rajaynayaa dhallinyarada Soomaaliyeed sidiinoo kale jaamacadaha ku jira, meelo kala gedisan caalamka jooga, inay iyaguna dadaalka noocaas oo kale sameyn doonaan.
insha allah. umaadsantahay.
waa ku mahadsantahay. thank you.
kuwaasina waxay ahaayeen hodan rooble iyo nasre cali oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxay u warrameeyeen wariyaheenna maxamuud mascade. Haysahra maxaan noo xiga
waa tahay nuuro dhalinyaradaasi dadaal fara badan ayay sameeyeen sida muuqato adigoon ku dhalanin waddanka arkin, laakiin se sheegeen waxaa u riixay maadaama dadkii ka imaadeen ehelkii.
aad iyo aad weliba af soomaali fiican noo ku hadlayan.
Ma aragtay af soomaaliga sa u yaqaanaan? Aad iyo aad waa
dhiirigelin. Marka loo fiiriyo ma aragtay dhalinyaro badan oo
inta waddankan ku dhashay ama ku koray
aad ugu fiicnaa.
Waa sax, waa tahay. Markan aan ka wada nasana dhinaci wararka, heesaha aan u gudubnay waa Rafiiq iyo Abdi Dini.
Heestaasi macaan ee Rafiiqaygiyay oo uu ku luuqayo fanaanka Cabdi Diini ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa idaacaddeennii subaxnimo. Waxaana soo jeedinayaa Saare Cabdi Axmed anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenna xigta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
Wa ma hayta fakani